Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου και ειδικά στο σημείο εκείνο, στην κατεχόμενη Καρπασία, στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου εδώ και 51 χρόνια, θερμά χαιρετίζουμε τους εγκλωβισμένους αδελφούς μας που στέλνουν καθημερινό μήνυμα αντοχής και αγώνα. Θερμά χαιρετίζουμε τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας τους στέλνουμε και την καλημέρα μας, σε όλους τους ταξιδεύοντες σε όλο τον κόσμο. Πολλοί εξ αυτών μας στέλνουν μηνύματα μέσα από τη θάλασσα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής «Έλληνες παντού». Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον αγαπητό συνάδελφο, δημοσιογράφο, ιδρυτή και διαχειριστή μιας εξαιρετικά εντυπωσιακής, σημαντικής ιστοσελίδας που ονομάζεται «Τουρκικά νέα», τον κύριο Κοσμά Καραΐσκο, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται στα κυβερνητικά ελεγχόμενα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, μέσα ενημέρωσης, μέσα μαζικού επηρεασμού της κοινής γνώμης στην Τουρκία, η εικόνα για το σύνολο των σημαντικών παγκόσμιων και περιφερειακών ζητημάτων. Αγαπητέ μου κύριε Κοσμά Καραΐσκο, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Χούπη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να αρθούμε από κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα αρχικά, τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία προβάλλει ή δεν προβάλλει, γιατί για την εικόνα στο εσωτερικό καμιά φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές έτσι εκτιμήσεις, κάποιες παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις σε βάρος της Ελλάδας. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ζούμε την ισχύ, έτσι τουλάχιστον ακούγεται από πλευράς Ιθινόντων, της διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών. Με δεδομένο ότι κοντεύουμε να κλείσουμε 3 χρόνια όπου να είναι, θέλω να ξεκινήσουμε τούτη την συζήτηση από τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε, αν επηρέασε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία την εικόνα την οποία καλλιεργούν τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα η ελίτ στην Τουρκία, οι διάφορες ελίτ, πολιτικές, δημοσιογραφικές, ακαδημαϊκές, την στάση έναντι της Ελλάδας.
Εκτιμώ ότι με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ στην Τουρκία είναι ελεγχόμενα από το καθεστώς Ερντογάν, αυτοί θα, να το πω σε συμβολικά, θα χορέψουν ό,τι τους πει το καθεστώς, απολύτως. Δηλαδή, είναι, κατά διαστήματα μπορεί να πέφτουν οι τόνοι κατά της Ελλάδας, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν ορισμένα δόγματα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εδώ και χρόνια, τα οποία δεν αλλάζουν, άσχετα με το τι θα γίνει με την Ελλάδα. Για παράδειγμα, δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα που εδώ και χρόνια ισχύει, βλέπουμε να προβάλλεται παντού. Παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην έκθεση Τεκνοφέστ που μετέχει ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, φέτος ένα τμήμα της λεγόταν ακριβώς με αυτό τον όρο. Δηλαδή, γαλάζια πατρίδα, παύλα, Τεκνοφέστ. Παντού αυτός ο όρος προβάλλεται. Τώρα, αυτό είναι ανεξάρτητο με εμάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει ότι εγώ αυτό θέλω προς όλες τις πλευρές, κυρίως φυσικά προς Αιγαίο και προς Μεσόγειο, και δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Τελείωσε. Λέει, αυτό είναι δικαίωμά μου. Τώρα, αυτό, οι άνθρωποι μας λένε ότι εμείς θέλουμε ουσιαστικά το μισό Αιγαίο, διότι περί αυτού μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιος νομίζει ότι με μια διακήρυξη στην Αθήνα άλλαξε ο λύκος και έβαλε προβιά προβάτου και θα γίνει φίλος μας, θα πρέπει να είναι πολύ αφελής. Καταρχήν, να αναφέρομαι για όσους δεν ξέρουν ότι ο Ερντογάν ο ίδιος, όταν βγαίνει σε πολλές ομιλίες, ιδίως όταν απευθύνεται στην νεολαία του, το πρότυπο που προβάλλει σε όλους είναι ο προφητής. Δηλαδή, τους λέει ότι να, ο προφητής ήταν 21 χρονών, τα κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και εσείς μπορείτε να γίνετε καλύτεροι και από αυτόν κτλ. Δηλαδή, το πολιτισμικό πρότυπο που προβάλλει είναι αυτό. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε και τι νεολαίοι βγαίνουν από κάτω. Δηλαδή, έχουμε απέναντι μας μια άρρωστη κοινωνία πλέον. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα ο Ερντογάν. Δηλαδή, ακόμα και αν φύγει ο Ερντογάν, αν κλείψει, και τι έγινε. Δηλαδή, μήπως η αντιπολίτευση είναι καλύτερη. Είναι άρρωστη κοινωνία.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το τελευταίο το οποίο είπατε, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν προβλήθηκαν όσο θα έπρεπε ίσως, και δεν αντλήθηκαν τα συμπεράσματα εκείνα τα οποία προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στην υπηρεσία ενός σοβινισμού και μιας γενικότερης αντίληψης περί του ρόλου της Τουρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, η κάθε αφορμή. Πρόσφατα είχαμε το Ευρομπάσκετ, όπου έβλεπαν το φως της δημοσιότητας βίντεο του Υπουργείου Άμυνας, για παράδειγμα, της Τουρκίας. Και γενικότερα στοιχεία τέτοια, τα οποία δείχνουν από τη μια μεριά τον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκει τις παγκόσμιες εξελίξεις η γειτονική χώρα, αλλά θα ήθελα στον χρόνο που θα έχετε στη συνέχεια να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ευρώπη, ή αν θέλετε συνολικά ο δυτικός κόσμος, κάνει πως δεν βλέπει ή δεν ακούει όλα αυτά τα μηνύματα.
Εκτιμώ πως οι δυτικοευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πω σχηματικά, πόσο ενδιαφέρονται για τα εθνικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Αυτοί έχουν τον τέρτη τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό είναι άλλη συζήτηση, με τη Ρωσία. Θεωρούν ότι η Ρωσία τους απειλεί. Mm-hmm. Άρα, εφόσον η Τουρκία είναι ένας ισχυρός παίκτης που έχει και αμυντική βιομηχανία, θέλουν να την έχουν με το μέρος τους. Τώρα, αν κάποιος σου λέει εκεί πέρα, στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης έχουν προβλήματα με την Τουρκία, τι να κάνουμε, ας τα βρουν. Αυτή είναι η λογική τους. Δηλαδή, ακόμα και η ίδια λογική με την οποία μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Καραμαλή του Κωνσταντίνου, δηλαδή για να υποτίθεται ένας από τους λόγους ήταν και η προστασία μας από την Τουρκία, έχει αρθεί στην πράξη. Και γι' αυτό που είπατε για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, πριν ακόμα από το Eurobasket υπήρχε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
Ναι, ναι, το είδα αυτό το συγκεκριμένο. Ναι.
Ναι, και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών της Τουρκίας είναι εξαιρετική η ομάδα και έπαιξε στο τελικό. Έχασαν από τις Ιταλίδες, αλλά την ίδια μέρα που πριν τον τελικό, όπως και στο Eurobasket πριν τον τελικό, είχε κάνει βίντεο ειδικό του Υπουργείου Αμήνης της Τουρκίας και παρομοίαζε, αν προσέξετε
βεβαίως,
το βίντεο,
βεβαίως,
για παράδειγμα, τη βολή ενός άρματος μάχης με το τρίποντο του παίχτη, ή το καρφί, ας πούμε, της κοπέλας της εθνικής ομάδας της Τουρκίας με ένα πυροβολισμό κάποιου στρατιώτη. Δηλαδή, υπάρχει ένα μιλιταριστικό πνεύμα που περνάει όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο που ανήρτησε ένας ανταποκριτής του ενός φιλοκυβερνητικού καναλιού του ΑΧΑΜΠΕΡ, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, δηλαδή μένει στην Κομωτινή, που έλεγε, μιλούσε μεν αποξιωτικά για την ελληνική νεολαία, λέγοντας ότι αυτή λέει, δεν θα πάει να πολεμήσουν, αυτή είναι γιούχου. Φοβάμαι πως εν μέρη έχει δίκιο. Δηλαδή, έχουμε γίνει τριφυλή, να το πω, και νιώθουμε σαν όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πως δεν θα μας ακουμπήσουν εμάς ποτέ. Δηλαδή, αυτά που λένε οι Τούρκοι, ότι το κάζους Μπέλι, ότι τα μισά νησιά, ξέρω εγώ, ίσως θα έπρεπε να ανήκουν στην Ανατολία, ότι να τα Δωδεκάνησα δεν θα έπρεπε να τα πάρει η Ελλάδα, αλλά θα έπρεπε να τα πάρει η Τουρκία κτλ. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι αυτά θα παραμείνουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Να θυμίσω εδώ ότι και πριν από την εισβολή στην Κύπρο, κάποιοι στην Κύπρο μάλιστα ειρωνευόταν την Τουρκία, λέγοντας ότι με εκείνο το τραγούδι του Καζαντζίδη, ότι σε περίμενα, αλλά δεν ήρθες. Αλλά τελικά η Τουρκία πήγε στην Κύπρο, την έκανε την απόβαση και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη που είχαμε. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να ξυπνήσουμε το γρηγορότερο δυνατό, γιατί ο κίνδυνος είναι δίπλα μας, είναι ζωντανός και μας το λέει κιόλας. Δηλαδή αυτοί έχουν απέναντι από τα νησιά μας, έχουν αποβατικά έτοιμα. Κάνουν ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις, δεν είναι απελευθέρωση νησιού όπως κάνουμε εμείς. Έχουν απόβαση σε εχθρικό νησί. Δηλαδή, πώς αλλιώς να μας το πούνε.
Έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτό που είπατε νωρίτερα για τον σχολιαστή από την Κομωτινή και την εκτίμησή του ότι η ελληνική νεολαία είναι εντός εισαγωγικών γιούχου, όπως την είπε. Να συνδυάσουμε με αυτά που λέγονται και από Τούρκους αξιωματούχους. Δηλαδή πρόσφατα μια ακόμα πιο σκληρή έτσι προσέγγιση από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία. Εκτιμήσεις οι οποίες κάνουν λόγο για τον τρόπο με τον οποίο έχει ή δεν έχει πρόθεση η ελληνική νεολαία να υπερασπιστεί την πατρίδα της. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν σε τελική ανάλυση αυτή η συγκεκριμένη οργανωμένη προσπάθεια απηχεί σε επίπεδο τουρκικής κοινωνίας, γιατί είστε ξεκίνωνοι οι οποίοι δεν χρειάζονται τη διαμεσολάβηση του διερμηνέων ή μεταφραστών για να παρακολουθήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στην γειτονική χώρα. Και σε τελική ανάλυση, αν αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, πώς διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν νέοι και μεγαλύτεροι την Ελλάδα του σήμερα.
Ουσιαστικά οδηγεί τους ανθρώπους στην Τουρκία να σκεφτούν ότι σου λέει η Ελλάδα, οι Έλληνες, τα νησιά είναι έτοιμο φρούτο να πάμε να το τριγίσουμε. Και να σας πω και μια πρόσφατη που δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, πολύ επιθετική δήλωση από τον πολιτικό συνέτερο του Ερντογάν, τον Μουσταφά Ντεσιτζή, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης πως δεν είναι γενοκτονία αυτό που γίνεται στη Γάζα, mm-hmm. και άρχισε να την εξηγεί και λέει σε ένα σημείο ότι με όποιους και αν συμμαχήσετε, αν βρεθείτε αντιμέτωποι με την Τουρκία και τους Τούρκους, όπως φάνηκε και το 1974, η μοίρα σας είναι είτε να πνιγείτε στο Αιγαίο είτε να θαυτείτε στην Κύπρο, όπως έγινε το 1974. Και από κάτω να τον καταχειροκροτούν. Αυτός είναι πολιτικός συνέδρος του Ερντογάν. Αρχηγός ενός μικρού κόμματος, αλλά είναι συνέδρος του Ερντογάν. Το εντυπωσιακό, εκτός των άλλων, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτός κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, στις 24 Ιουλίου έρχεται στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ. Και παρά τις πολλές επιθετικές δηλώσεις και προσβλητικές που έχει κάνει για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ενδεικτικά να αναφέρω ότι στο παρελθόν είχε πει ότι η Ελλάδα αξίζει ένα ξυλοφόρτωμα, και οι Έλληνες, για τον mm-hmm. τρόπο που φέρονται απέναντι στην Τουρκία, εμείς κάθε φορά το επιτρέπουμε να έρχεται στην πατρίδα μας. Οπότε, δηλαδή, σκεφτείτε να είστε από τη μεριά της Τουρκίας. Όταν εσύ δεν τολμάς ούτε αυτόν να του πεις ότι είσαι ανεπιθύμητος, τέρμα δεν θα μπεις, γιατί κάθε τόσο μας προσβάλλεις, μετά πώς να περιμένει ο άλλος ότι εσύ θα χρησιμοποιήσεις τα όπλα σου. Εδώ πέρα δεν μπορείς ούτε έναν πολιτικό νάνο, σαν και αυτόν δηλαδή, να το απαγορεύσεις την είσοδο και να χρησιμοποιήσεις τα όπλα σου. Καταλάβατε.
Ναι, πάμε σε ένα άλλο στοιχείο το οποίο συμπληρώνει μια εικόνα. Είχαμε πρόσφατα από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης μία προσέγγιση η οποία αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να παγιώσουν μια εικόνα που αφορά στην ελληνική νεολαία, η ελίτ της Τουρκίας, η ποικιλώνημες ελίτ. Ο συγκεκριμένος αναφέρθηκε και στις προσφερόμενες θέσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 77 τις ανέφερε χαρακτηριστικά, εκ των οποίων οι 39 παρέμειναν κενές. Λοιπόν, σε αντιδιαστολή με κάποιους ακαδημαϊκούς οι οποίοι δεν δίστασαν μέχρι και την έμεση αναγνώριση του κατοχικού ηγέτη, της μαριονέτας του κατοχικού στρατού στην Κύπρο, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στο λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο στο ψευδοκράτος. Θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο η ελίτ, η συγκεκριμένη δύναμη, η πνευματική ηγεσία στην γειτονική χώρα συνδράμει τέτοιες προσπάθειες, και κυρίως να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εκτός από τα τουρκικά νέα και από κάποιες μεμονωμένες προσωπικές προσπάθειες κάποιων Ελλήνων ερευνητών, αυτή η συγκεκριμένη εικόνα που, όπως μας είπατε, είναι η κρατούσα στην γειτονική χώρα, δεν προβάλλεται στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι με αυτήν μας τη στάση υπηρετούμε πραγματικά την γνώση που πρέπει να έχει ο Έλληνας πολίτης για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αντίπερα όχθη?
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, εκτιμώ ότι ενίοτε η καναλάρχες μας, να το πω σχηματικά, υπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες είδα, ας πούμε, ένα τεράστιο δεξαμενόπουλιο πολύ γνωστού καναλάρχη που ήταν στο Τζεϊχάν της Τουρκίας. Προφανώς για να φορτώσει από εκεί κάποια καύσιμα. Αυτό προφανώς γίνεται εν γνώση της Τουρκίας. Ναι, αλλά όταν εσύ μετά ενημερώνεις τον ελληνικό λαό, όσο να είναι, δεν θα επηρεαστεί λίγο η θέση σου? Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα έχω μια ιστοσελίδα, ένα κανάλι στο YouTube και βάλω από πίσω μου διαφήμιση Go Turkey ή τις τουρκικές αερογραμμές, πώς θα φαίνεται? Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς όμως. Δηλαδή, ένα σημαντικό τμήμα, φοβάμαι, της ελληνικής ελίτ, των μεγαλολεφτάδων της πατρίδας μας, έχουν παρεδώσει με την Τουρκία, και αυτό δυστυχώς έχει και τον αντίκτυπο στα ΜΜΕ που ελέγχουν. Τώρα, όσον αφορά για τον κύριο Ερχάν Αφιοντζού, είναι ο Πρίτανης που αναφέρατε, για αυτό που είπε για τη σχολή που έμειναν κενές οι θέσεις, δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Τι να πούμε? Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να... Μπορεί να λέει άλλα ψέματα, να κάνει προπαγάνδα κτλ. Αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Και οφείλεται, πιστεύω, δεν είναι μόνο θέμα των χρημάτων, των απολαβών που θα έχει, είναι το γενικό ηθικό... Ιδέες που προάγουμε δηλαδή στην κοινωνία δεν κατατείνουν στο να πάει το παιδί σε στρατιωτικές σχολές.
Μάλιστα. Είχαμε πρόσφατα κάποιες προσπάθειες οι οποίες εξέπληξαν αρκετούς, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Θράκη. Για παράδειγμα, την εκπρόσωπο ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί έτσι την πολιτική διαθήκη του πολύ γνωστού και βουλευτή της μειονότητας εκεί στην Θράκη, η οποία ούτως ή άλλως μπήκε σε μια διαδικασία να διεκδικήσει ουσιαστικά την αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί η γνώση σας περί των τεκτενωμένων στην Θράκη δεν είναι τωρινή, ούτε από τότε που ξεκινήσατε την πολύ σημαντική ιστοσελίδα Τουρκικά Νέα. Να σας ρωτήσω ευθέως, τι κάνουμε ή μάλλον τι δεν κάνουμε σωστά σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες κινήσεις και σε ό,τι αφορά στην προπαγάνδα την οποία επιχειρούν κάποιοι Έλληνες πολίτες, η οποία κατατείνει στο να μας καταστήσει έκθετους στα μάτια της λεγόμενης ευρωπαϊκής οικογένειας.
Δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Τι εννοώ? Η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι ότι στην μειονότητα υπάρχουν τουρκογενείς, πομάκι και Ρωμά. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το τι λες, το θέμα είναι και το τι κάνεις. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι η Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια, με χίλιους μερικούς τρόπους, με απειλές, με χρήματα, με υποτροφίες στην Τουρκία, προάγει και βοηθά αυτούς που βγαίνουν και δηλώνουν Τούρκοι, εσύ ως Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχεις κάνει το αντίστοιχο, για παράδειγμα, με συλλόγους Ρωμά, με συλλόγους Πομάκων? Όταν όμως εσύ δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το θέμα και σε νοιάζει μόνο να κερδίσει το κόμμα σου τις εκάστοτε εκλογές, εντάξει, προφανώς αυτός που θα χάσει θα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα το συγχωνεμένο το Γκαραχότζα,
που τόσο Σεμπαϊδίνκα... πολύ αγωνιζόταν... Εξηγήστε ποιος ήταν ο Σεμπαϊδίν Γκαραχότζα.
Ο Σεμπαϊδίν Γκαραχότζα ήταν μια πραγματικά ιστορική μορφή για την πομακική αυτοσυνειδησία. Καταγόταν από την Ξάνθη, από το χωριό Προσήλιο, έδωσε αγώνα υπέρ της πομακικής ταυτότητας. Αλλά ο άνθρωπος μου είχε εκμυστηρευτεί, δηλαδή ουσιαστικά ένιωθε μόνος του. Δεν γίνεται δηλαδή, όταν ο άλλος έχει τέτοιο προσωπικό κόστος, εσύ πρέπει να είσαι συνέχεια δίπλα του. Αυτό που κάνουν και οι κόκκινοι. Δηλαδή, τι να πω, είναι τραγική η κατάσταση και αυτό οφείλεται βασικά στην αδιαφορία της Αθήνας. Και συγγνώμη, αλλά τι να περιμένεις από ανθρώπους που δεν νοιάζονται για τη Θράκη, για την Ομόνια, κατά πόσο είναι ελληνική, θα νοιαστεί ο άλλος για τη Θράκη? Εντάξει, η Μύκονος θα είναι καλά και η Αράχοβα, ως εκεί μας φτάνει.
Νομίζω ότι είστε κάπως υπερβολικός, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα τα προηγούμενα τα οποία αφορούσαν ειδικά και τον αείμνηστο Σεμπαϊδίν Γκαραχότζα και τον αγώνα κάποιων Ελλήνων πομάκων στη συγκεκριμένη περιοχή, νομίζω αποτυπώσατε την πραγματικότητα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο θίξατε νωρίτερα και το οποίο για πολύ καιρό ήταν αντικείμενο καθημερινής καταγγελίας σας από τα τουρκικά νέα, από την ιστοσελίδα που ιδρύσατε και διαχειρίζεστε, και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η Ελλάδα μέσα από σύριαλ στην τουρκική τηλεόραση, πολλά εκ των οποίων δίνονται και σε ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στην συνέχεια τα προβάλλουν στο ελληνικό κοινό. Μάλιστα, δεν ξέρω αν πρόκειται για έτσι φτηνή αξιοποίηση αυτού του υλικού. Όλος τυχαίως μέσα στο καλοκαίρι έβλεπα τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε μερικά ελληνικά κανάλια να προβάλλονται τουρκικά σύριαλ, αντίστοιχα με αυτά τα οποία αναδείξατε πρόσφατα σε ένα σημείωμά σας με τον τίτλο «Δείτε τι διδάσκουν στον τουρκικό λαό». Δεν το διδάσκουν μόνο στον τουρκικό λαό, καμιά φορά και σε εμάς. Ποια είναι αυτά, θέλετε να αναφερθούμε λίγο?
Ειλικρινά δεν θυμάμαι για ποιο από όλα τα σύριαλ.
Για το Μεχμέτ, ο Σουλτάνος των Κατακτήσεων. Αυτό που βγαίνει από το κρατικό κανάλι της Τουρκίας, από την αντίστοιχη, από το TRT 1 προβάλλεται αυτό. Ο Μεχμέτ, ο Σουλτάνος των Κατακτήσεων.
Είναι ένα από τα οθωμανικά σύριαλ που προβάλλονται αυτή την εποχή στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα που προβάλλονται. Και καταλαβαίνετε με τι γαλουχούν ουσιαστικά τον τουρκικό λαό. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τον... έχει να κάνει και με τη φτώχεια τους. Ότι, δηλαδή, γιατί υπάρχει όντως απίστευτη φτώχεια σε τμήμα του τουρκικού πληθυσμού. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι περνάνε ένα σοβινισμό και ένα εθνικισμό απίστευτο. Γενικά κατά τις Δύσεις. Όχι μόνο κατά τις Ελλάδες, γενικά κατά τις Δύσεις. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω και απαξιωτικές αναφορές γενικά για τους χριστιανούς, για τους παπικούς, για όλους. Εμείς είμαστε οι Τούρκοι, είμαστε οι ανώτεροι, καταλάβατε?
Βλέπω μπροστά μου, έχω μπροστά μου ακριβώς το δημοσίευμα. Και παρουσιάζεται και το βίντεο. Παρουσιάζεται ένας Ούγγρος ηγεμόνας ενώπιον του Μεχμέτ, του Σουλτάνου των κατακτήσεων, του Μωάμεθ του Πορθητή, και ζητά από αυτόν να λύσει την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Και εκείνος του συνθλίβει το κεφάλι στο βίντεο, ναι, και μάλιστα με μουσική υπόκρουση Οθωμανικά στρατιωτικά εμβατήρια. Επαναλαμβάνω, από το TRT One, έτσι, από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της,
ναι,
Τουρκίας.
Ναι, θυμάμαι ότι στη σκηνή έτσι φαίνεται σαν να γεμίζει η κάμερα από τα μυαλά του, δηλαδή. Τέτοιο έτσι πράγμα.
Λοιπόν, θέλω να σας δώσω το λόγο. Όχι για να εκτιμήσουμε κάτι το οποίο ήδη κάναμε μέχρι τώρα, αλλά για να σας ρωτήσω αν σε τελική ανάλυση είστε ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί εδώ και πολλές δεκαετίες αυτήν την ολισθηρή πορεία, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ολισθηρή από την γείτονα χώρα, σε ό,τι αφορά στις αρχές και τις αξίες της Ελλάδας που μεταλαμβαδεύτηκαν στην Ευρώπη. Σε μια στιγμή που αρκετοί επιλύσμονες Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να ανοίξουμε το παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει μέσα η Τουρκία, όλα αυτά δεν θα έπρεπε από την Ελλάδα και από την Κύπρο τουλάχιστον να είναι στοιχεία τα οποία να γνωστοποιηθούν στους Ευρωπαίους πολίτες και γενικότερα στους Ευρωπαίους πολιτικούς?
Εκτιμώ ότι αυτό που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να ανακληθεί το κάζους Μπέλη, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, εδώ τι να κρυβόμαστε τώρα? Έχουμε απέναντί με το στρατηγικό μας εχθρό, ο οποίος καθημερινά μας απειλεί με 1002 τρόπους, που υποσκάπτει την ελληνική κυριαρχία στη Θράκη, που είδαμε, έκανε κάποιες πρόσφατες δηλώσεις και η καινούργια πρόξενο στην Τουρκία για τους, ουσιαστικά για τους ομογενείς της στα Δωδεκάνησα. Είναι ο στρατηγικός μας εχθρός. Αυτό θα έπρεπε να προβάλλουμε, και στη βάση αυτών των απόψεων να κινείται και η εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή, ακόμα και αν βγει τώρα, λέμε τώρα που αποκλείεται ο Ερντογάν και πει ότι το ανακαλώ το κάζους Μπέλη. Τι έγινε δηλαδή? Θα πρέπει μετά εμείς να ανοίξουμε την κάνουλα για να πάρει ευρωπαϊκά χρήματα να αναπτύξει κι άλλο την αμυντική του βιομηχανία? Σε αυτό το σημείο, βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε να πούμε ότι άσχετα με το τι κάνει η Τουρκία, το πρόβλημα είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, το ότι τόσα χρόνια έχουμε αμελήσει σε τέτοιο εγκληματικό βαθμό την ανάπτυξη της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας, είναι ακριβώς ένας παράγοντας που σίγουρα δίνει όθηση στα επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν, ο οποίος σε βλέπει. Ξέρετε, ο λύκος βλέπει ότι εσύ κουτσένεις, βλέπει ότι είσαι άρρωστος. Σε σένα θα επιτεθεί, δεν θα επιτεθεί όταν είσαι ισχυρός. Καταλάβατε?
Μάλιστα. Και βέβαια έχουμε κατά καιρούς και δηλώσεις του Ερντογάν, όπως αυτή για από το Ματζικέρτο στην Νικόπολη, που λέει ότι απλώνεται, ναι, ναι, το βλέμμα. Νικόπολη εννοώ με Πρέβεζα, έτσι. Πρέβεζα, Κωνσταντινούπολη, ναι, Ματζικέρτ κλπ. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, με τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιεί εδώ και πολλά χρόνια την μετανάστευση εντός εισαγωγικών η Τουρκία, και επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί μια παγιωμένη πλέον αντίληψη στα μάτια κάποιων μουσουλμάνων, οι οποίοι κατορθώνουν να φτάσουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε ευρωπαϊκές πόλεις. Σε ποιο βαθμό για την Ελλάδα και για την Κύπρο τα συγκεκριμένα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν σημάνει νωρίτερα συναγερμό, με δεδομένο ότι μιλάμε και για μια χώρα, για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται υπό δημογραφική κατάρρευση και λίγο καλύτερα είναι τα μαντάτα για το συγκεκριμένο κομμάτι για την Κύπρο. Έχουμε ένα διάλογο ιδεών πλέον στην Ευρώπη, ο οποίος εξελίσσεται σε μερικές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών σε ένα πρωτοφανή προβληματισμό, σκεπτικισμό για το πού πάει μέσα από όλες αυτές τις ροές των μεταναστών, πολλές εκ των οποίων τις ενορχιστρώνει η Τουρκία. Πού πάει η Ευρώπη?
Εκτίμησή μου είναι λίγο δυσίωνη. Δηλαδή, δεν βλέπω να υπάρχουν ηγεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ικανές να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που οδηγεί σε έναν αναπόφευκτο, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εξισλαμισμό της Ευρώπης. Αυτό φυσικά και ευνοεί τα σχέδια του Ερντογάν, ο οποίος θέλει να παρουσιάζεται ως ο χαλίφης σχεδόν του ισλαμικού κόσμου. Ακόμα και αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά δίνει χρήματα στην Τουρκία για να μην ανοίξει την κάνουλα και γεμίσει την Ευρώπη περισσότερο με μετανάστες, συγγνώμη, αυτό είναι, μου θυμίζει, ξέρετε, αυτόν που έρχεται στο μαγαζί κάποιου και του λέει: κοίταξε, θα μου δώσει χρήματα, γιατί αλλιώς θα έρθουν κάποιοι εδώ πέρα και θα υπάρχει φασαρία στο μαγαζί. Ένας κοινός εγκληματίας, δηλαδή εκβιαστής, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται και του δίνει χρήματα. Έχουν φυσικά και ανεξαρτήτως και τις δικαίως ευθύνες οι Ευρωπαίοι που ουσιαστικά με τα επιδόματα επιδοτούν αυτή τη μετανάστευση, όπως και με την επιδότηση των ΜΚΟ που προάγουν αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, εμένα η άποψή μου είναι ότι εισάγεις τρίτο κόσμο, θα γίνεις τρίτος κόσμος. Δηλαδή ήδη μεγάλες περιοχές σε Γαλλία, σε Αγγλία, σε πόλεις, σε συγκεκριμένες πόλεις, ας πούμε, για παράδειγμα στο Λονδίνο, είναι απίστευτη κατάσταση, εννοώ με την εγκληματικότητα.
Είδα ένα τρομερό βίντεο ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, αγαπητέ μου κύριε Κοσμά Καραΐσκο, υπό τον τίτλο «Θέλω να σε παντρευτώ για να πάρω διαβατήριο και να φέρω εδώ το σόι μου». Λοιπόν, και το οποίο είναι γυρισμένο στη Γερμανία. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πλέον το βιώνουν οι Ευρωπαίοι, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να είναι αρκετά ανεκτικοί. Με δεδομένο ότι τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα δέχεται πλημμυρίδα μεταναστευτική από το νότο της πλέον, από τα παράλια της Λιβύης και όχι μόνο, θα ήθελα να ρωτήσω αν σε τελική ανάλυση όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στην Ελλάδα προβάλλεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οδηγεί σε συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο υπονομεύεται ή όχι η Ευρώπη συνολικά και η Ελλάδα ή και η Κύπρος, γιατί και εκεί υπάρχει ζήτημα με μετανάστες οι οποίοι έρχονται από τα κατεχόμενα. Αν γενικότερα αντλούνται κάποιο τέτοιου είδους συμπεράσματα και προβάλλονται ανησυχίες, ας πούμε, για τις δύο χώρες.
Αν προβάλλονται τέτοιες ανησυχίες για αυτές τις χώρες στα τουρκικά ΜΜΕ? Όχι, όχι, καθόλου. Το μόνιμο ρεπορτάζ που βλέπω στα τουρκικά κανάλια είναι ότι, ξέρω εγώ, 30 μετανάστες προσπάθησαν να πάνε από τον Τζεσμέ, ξέρω εγώ, στη Χίο, αλλά οι σκληροί Έλληνες τους έσπρωξαν πίσω, τους εγκατέλειψαν στο θάνατο και πήγε τότε το γενναίο τουρκικό λιμενικό, τους έσωσε και τους έφερε πίσω στην ασφάλεια. Χωρίς φυσικά κανείς από τους δημοσιογράφους να τρομάει να αναρωτηθεί, για παράδειγμα, από πού ξεκίνησαν αυτοί και πώς ξεκίνησε μια βάρκα με 40-50 άτομα από τα τουρκικά παράλια και η τουρκική ακτοφυλακή που έχει και ντρόν δεν τους είδε. Αυτό δεν τους αφορά, δεν το θέτουν. Είναι το μεταναστευτικό στην Τουρκία, εξ όσων βλέπω, είναι απλά ένα ακόμα στοιχείο με το οποίο προσπαθούν να κατηγορήσουν την Ελλάδα για τη στάση της να φυλάσει τα σύνορά της. Αυτό.
Μάλιστα. Είμαστε παραμονές μιας συνόδου, μιας γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη και πάλι, και όπως όλες οι χώρες, έτσι και η Τουρκία μπαίνει στην διαδικασία της προετοιμασίας και της κοινής γνώμης, αλλά κυρίως της προετοιμασίας της κυβέρνησης της. Είδαμε τις δηλώσεις που αντίλαξαν για την επικείμενη συνάντησή τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αγαπητέ μου κύριε Κοσμά Καραΐσκο, με δεδομένο ότι κάποιες πένες στην γειτονική χώρα μπαίνουν στη διαδικασία να συνδυάσουν από τη μια μεριά τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους που έχει εγκαταστήσει για την τουρκική αεράμινα η ηγεσία της γειτονικής χώρας με τα F-35 και τα F-16. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε διαπιστώσει να υπάρχει έτσι μια πρόθεση ή προετοιμασία της κοινής γνώμης για ένα παζάρι ή αν τελικά ο τρόπος με τον οποίο μας περιγράψατε νωρίτερα, αυτός ο μεγαλοπρεπής και στομφώδης, κυριαρχεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Νομίζω πως δεν θα δεχθεί η Τουρκία να πουλήσει τους S-400 κάπου, γιατί αυτό θα ήταν ομολογουμένως λίγο, πώς να το πω, υποτιμητικό για το πρόσωπο του Ερντογάν. Και όταν κάποιος θεωρεί όπως αυτός, δηλαδή ότι είναι σχεδόν ημίθεος, μετά δύσκολα να το πουλήσει αυτό στο κοινό του. Βέβαια είναι εντυπωσιακό ότι δέχεται ο Τραμπ να το συναντήσει. Προφανώς βέβαια το τίμημα για τον τουρκικό λαό είναι η αγορά των πολιτικών αεροσκαφών που ανακοίνωσε ήδη σχεδόν ο Τραμπ από την ομιλία του. Τώρα όσον αφορά τα πολεμικά αεροσκάφη, δεν ξέρω αν θα προωθηθεί η πώλησή τους, διότι παρά τις προθέσεις που ήδη είχαν ανακοινωθεί εδώ και καιρό για την προώθηση της πώλησης των F-16 στην Τουρκία, στην πράξη δεν βλέπουμε να προχωράει αυτή η ιστορία. Καλά, για τα F-35 είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μένει να δούμε.
Λοιπόν, ένας παράγοντας ακόμα τον οποίον παρακολουθείτε στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, αλλά ακόμα και στις συζητήσεις που γίνονται στην τουρκική εθνοσυνέλευση, αφορά τον τρόπο με τον οποίο τύπης η ουσία υπάρχει, συντηρείται η δημόσια αντιπαράθεση που κατά καιρούς έχουμε δει να γίνεται σε πολύ υψηλούς τόνους ανάμεσα στην Άγκυρα και στην Ιερουσαλήμ. Πώς ακριβώς διαμορφώνεται τον τελευταίο καιρό όλο αυτό το σκηνικό της αντιπαράθεσης, γιατί είχαμε πρόσφατα και την εμπλοκή και του Μπαχτσελή, του εταίρου του Ερντογάν, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Παρά τις κορώνες κατά του Ισραήλ, παρά αυτά τα μεγαλόπνα οθωμανικά ότι η Ιερουσαλήμ, ξέρω εγώ, εμείς την είχαμε 400 χρόνια και ζούσαν όλες οι θρησκείες σε ειρήνη κτλ. Παρά τις κατηγορίες ότι είστε γενοκτόνοι κτλ. Κατά του Ισραήλ που αναφέρει και ο Ερντογάν και όλοι οι σύμμαχοί του, τα αεροπορικά καύσιμα όμως από το Τζεϊχάν συνεχίζουν να πηγαίνουν στο Ισραήλ.
Τα αζέρικα καύσιμα που περνάνε από αγωγούς μέσα από την Τουρκία.
Ναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό.
Στο εμπορικό κομμάτι όμως διαρριγνύουν τα ημάτια τους από την Άγκυρα πλέον.
Μέσα τη Ελλάδα, λένε... σήμερα διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι μέσα τη Ελλάδα βγαίνεται. Δηλαδή τα στέλνουν στον Πειραιά και από εκεί από τον Πειραιά μέσω μια άλλη εταιρεία που έχουν στήσει ενδεχομένως στην Ελλάδα τα στέλνουν στο Ισραήλ.
Μάλιστα.
Ή βαφτίζουν, για παράδειγμα, έβλεπε ένα Τούρκο δημοσιογράφο που το έγραφε, βάζουν ας πούμε ως προορισμό Παλαιστίνη. Αλλά στο δρόμο λέει. Αντί για Παλαιστίνη πάει στη Χάιφα, ας πούμε. Καταλάβατε, υποτίθεται πως υπάρχει μια έδρα πως μια εταιρεία έχει έδρα στην Παλαιστίνη, αλλά τελικά το παράρτημα είναι στη Χάιφα και πάει στη Χάιφα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε, τι κάνει ο νιάος στα κεραμίδια.
Μάλιστα. Θέλω να ακουμπήσουμε και ένα άλλο σημείο της μακρόχρονης παρατήρησής σας σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό της Τουρκίας και γενικότερα στη σχέση της με κάποιες από τις γειτονικές χώρες. Μεταφανών και λαμπάδων, με την Πανοκρουσίες, παρουσιάστηκε κάποια στιγμή η προσέγγιση ανάμεσα στην Άγκυρα και στον Οτσαλάν, γενικά στους Κούρδους. Μας παρουσίασαν και κάποιες εικόνες από παράδοση όπλων. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή την οποία ήθελε να παρουσιάσει η τουρκική ηγεσία. Οι ειδήσεις που έρχονται από το Κουρδιστάν, τόσο από τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, όσο και από το βόρειο Ιράκ, από την βόρεια Συρία, συνάδουν με όλο αυτό το κλίμα εφορίας που πήγε να παρουσιάσει κάποια στιγμή η τουρκική κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά το ΠΚΚ, ενώ δηλαδή όχι το Συρία, τις κουρδικές δυνάμεις που είναι στη Συρία, αλλά καθαρά το ΠΚΚ που ήταν στο Βόρειο Ιράκ, είχε μειώσει τις ενέργειές του. Είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την Τουρκία και ήταν μόνο στο Βόρειο Ιράκ. Αντικειμενικά δηλαδή όντως δεν ξέρω και κατά πόσο βοηθούσε το κουρδικό κίνημα να υπάρχει εκεί. Θεωρώ πως η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ήταν μαχητές εκεί πέρα πέρασαν τώρα στις κουρδικές δυνάμεις στην Βορειοανατολική Συρία. Mm-hmm. Το γράφουν, το λένε και οι Τούρκοι αυτό και είναι λογικό. Δηλαδή, εντάξει, παρουσίασαν για παράδειγμα 5-10 όπλα, 5 όλμους που κατέστρεψαν και όλοι οι άλλοι πέρασαν στην Βορειοανατολική Συρία. Και εκεί είναι το φλέγον ζήτημα τώρα και για την Τουρκία και οι ίδιοι το λένε. Αλλά ευτυχώς ως τώρα φαίνεται να λειτουργεί η αμερικανική ομπρέλα εκεί πέρα που δεν επιτρέπει ακόμη κάποια επιχείρηση σε βάρος τους. Μένει να δούμε στο μέλλον.
Να έρθουμε και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο παρακολουθείτε εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα την περίοδο που κανείς δεν ασχολούνταν στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Φέρατε σε γνώση των Ελλήνων και γενικότερα του κοινού σας σε όλο τον κόσμο κάποια ειδήσεις και κάποια βίντεο που αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο έγινε μόδα, να το πω εντός εισαγωγικών, η αναζήτηση της ρίζας των, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων στην Τουρκία μέσα από αυτά τα τεστ DNA, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δείχνουν ότι είναι τελείως διαφορετικές οι ρίζες των ανθρώπων στην γειτονική χώρα. Πρόσφατα μια διαπρεπής συνάδελφος η οποία εγκατέλειψε την Τουρκία, η Ουζάι Μπουλούτ, έκανε τέτοιες επισημάνσεις για το ότι τελικά πάρα πολλές χιλιάδες και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων ανακαλύπτουν τις ελληνικές τους ρίζες ή τέλος πάντων ρίζες πολύ διαφορετικές από τις τουρκικές. Και θέλω να ρωτήσω αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία αφήνει το στίγμα της στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι νέοι άνθρωποι στην γειτονική χώρα και τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς προσπαθεί να τους περάσει συγκεκριμένα μηνύματα για την καταγωγή τους ή και για την ίδια την ψυχή τους, επενδύοντας περισσότερο στην εκπαίδευση.
Εκτιμώ, κύριε Χούπη, ότι άτομα όπως η κυρία Μπουλούτ που ανακάλυψε, ας πούμε, ότι δεν είναι ουσιαστικά Τουρκάλα, μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα μόνο εκτός Τουρκίας. Mm-hmm. Μέσα στην Τουρκία, ακόμη και αν το ανακαλύψεις, ακόμη και αν το δηλώσεις, ας πούμε, ένα προσωπικό σου βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορείς να κάνεις πολλά περαιτέρω βήματα. Γιατί, να το δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν εγώ για παράδειγμα είμαι Τούρκος και ανακαλύψα το DNA ότι είμαι Έλληνας. Ναι, αλλά εγώ για παράδειγμα έχω ένα καφενείο στην Κωνσταντινούπολη. Τι θα κάνω? Καταλάβατε, δηλαδή ο περίγυρός σου δεν σου επιτρέπει σε ένα τόσο σοβινιστικό και εθνικιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν μπορείς αυρόχης ποσί να βγεις και να πεις «Α, ξέρετε, εγώ είμαι Έλληνας, δεν είμαι Τούρκος». Γιατί αυτό θα έχει κόστος, σημαντικό κόστος. Και οικονομικό και οικογενειακό, μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Οπότε, δηλαδή, απ' τη μια όντως είναι καλό φυσικά που κάποιοι ανακαλύπτουν τις ρίζες τους, αλλά θέλει πολύ συνέχεια και θέλει και τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί κάτι έτσι ώστε να υπάρξει και ένα πολιτικό αποτύπωμα περαιτέρω, όπως έκανε η κυρία Μπουλούτ, καταλάβατε, mm-hmm. η οποία είναι στο εξωτερικό φυσικά, δεν είναι στην Τουρκία πια.
Ακριβώς. Έχει σημασία, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος τούτης της συνομιλίας, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τη Δύση γενικότερα η γειτονική Τουρκία και στον τρόπο με τον οποίο η Δύση και ιδιαίτερα η Ελλάδα και η Κύπρος παίρνουν ή όχι στα σοβαρά τις συγκεκριμένες αναγνώσεις. Ειδικά για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, για την Ελλάδα και την Κύπρο, επειδή η έρευνά σας και η παρουσίαση κάποιων στοιχείων που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική, λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, λειτουργούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην γειτονική χώρα, έχει τεράστια σημασία να ακουστεί.
Θυμάμαι, ξέρετε, πριν από κάποιο διάστημα που έλεγε ο Ερντογάν, μιλώντας γενικά για τη Δύση, ότι αυτοί λέει έχουν απολέσει κάθε αξία. Είναι σαν ένα σάπιο δέντρο, το οποίο με τον πρώτο άνεμο είναι έτοιμο να πέσει. Ξέρετε, είναι αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα της woke ατζέντας. Δηλαδή, χωρίς Χριστό, χωρίς αγάπη για την πατρίδα, όλοι είμαστε το ίδιο. Έχει δίκιο ο Ερντογάν σε αυτό, δηλαδή, ότι έτσι είναι οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες. Και ξέρετε, αν ζεις για παράδειγμα στην Πορτογαλία, αυτό μπορεί να μην έχετε κάποιο ιδιαίτερο αποτύπωμα στα συμφέροντα της πατρίδας σου. Όταν όμως ζεις δίπλα στην Τουρκία, που έχει εκδηλώσει εδώ και χρόνια τις επεκτατικές διαθέσεις, δεν μπορεί να είσαι σε αυτό το μήκος κύματος της woke ατζέντας, της γιούχου, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο τουρκόψυχος δημοσιογράφος. Γιατί δίπλα σου έχεις την άμεση απειλή. Δηλαδή, αυτοί αναπτύσσουν αμυντική βιομηχανία, έχουν απέναντί μας τα αποβατικά και εμείς θα είμαστε στα δικαιώματα της LGBTQ συν. Εντάξει, καλά και αυτά, αλλά πρώτα να κοιτάξουμε τον μέγιστο κίνδυνο, έτσι, και μετά εκείνα.
Εκείνο που έχει σημασία, δεδομένου ότι και στην Ευρώπη υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός, είναι κατά πόσον θα μπορούσε τελικά, με δεδομένο ότι οι κοινωνίες των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών βλέπουν τον όλεθρο από κάποιες κερκόπορτες του παρελθόντος, η Ελλάδα να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο, τροφοδοτώντας τον προβληματισμό και συμβάλλοντας στην αναζήτηση λύσεων. Ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα χρειαστούν αυτές οι λύσεις, με δεδομένο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι η Τουρκία επιχειρεί να αποδιγετήσει πνευματικά όχι μόνο τις ισλαμικές χώρες, αλλά όλους αυτούς που πιστεύουν στο Ισλάμ και έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Και το έχει κάνει κατά καιρούς και στη Γερμανία και στη Γαλλία και αλλού.
Μα δυστυχώς με τους μετανάστες, οι μετανάστες είναι ένα θέμα που δεν έχει αντιμετωπιστεί με βάση την κρισιμότητα του προβλήματος αυτού. Θυμάμαι, ξέρετε, ένα πολύ ωραίο βίντεο στο οποίο μιλούσε ένας, δεν θυμάμαι αν ήταν από το Πακιστάν ή από άλλη χώρα, και έλεγε στον Δανό ότι ξέρεις κάτι, λέει. Αυτός που έδειχνε ένα φίλο του που ήταν διπλωτή, αυτός λέει παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά, ο άλλος έκανε 4 παιδιά. Οι δικές σας, λέει, εσείς όταν παντρεύεστε κάνετε 1 παιδί και έχετε 2-3 σκυλιά. Αυτό το πράγμα, δηλαδή η δημογραφία σε βάθος χωρών, θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη. Θα υπάρξει μια άλλη Ευρώπη. Και αυτό φυσικά το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν. Αναμενόμενο. Και δυστυχώς και ούτε από την ελληνική πλευρά, τουλάχιστον όπως είναι τώρα τα πράγματα, βλέπω κάποια πρόταση η οποία θα μπορούσε να αναστρέψει αυτό το κλίμα στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα. Λειτουργούμε ουσιαστικά, δηλαδή, σαν πολιτισμικοί μεταπράτες αυτών που σε εισαγωγικά παίζονται στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Κολαούζι, πολιτισμικοί κολαούζι.
Θέλω να κλείσουμε με μια ακόμα επισήμανσή σας. Παρακολουθήσαμε όλοι τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της πρόσφατης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και σίγουρα αντιληφθήκατε κι εσείς, όπως και όλοι μας, τη βαρύτητα που δίνεται σε διάφορα ζητήματα, όπως ακριβώς τα κατανοεί η οπτική του πολιτικού προσωπικού της Ελλάδας. Θέλω, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική της απέναντι πλευράς, της Τουρκίας, στέκονται σε κάποια ζητήματα, να μου πείτε αν τελικά, κατά την άποψή σας, αφιερώνουμε λιγότερη φαιά ουσία από αυτήν που θα έπρεπε στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουμε και τα μηνύματα της Άγκυρας και γενικότερα κάποιες κινήσεις οι οποίες εκδηλώνονται στην περιοχή και μέσω των δορυφόρων της.
Όπως?
Όπως η Αλβανία, όπως η Λιβύη, όπως τα Σκόπια, όπως κάποιοι οι οποίοι κινούνται στην κατεύθυνση της αγοράς κατοικιών αξιοποιώντας την ιδιότητα του Ευρωπαίου Παύλα Βούλγαρου πολίτη είτε στον Εύρο είτε αλλού.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Για το θέμα της δημογραφίας που είναι και της μόδας στο τελευταίο διάστημα, εγώ θυμάμαι εδώ και αρκετά χρόνια τον Ερντογάν να πηγαίνει για παράδειγμα σε γάμους και να λέει σε ζευγάρια, λέει τουλάχιστον τρία παιδιά, τουλάχιστον τρία παιδιά να κάνετε. Προσέξτε, τα λέει αυτά ο ηγέτης μιας χώρας που έχει δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμό και με σαφώς καλύτερο μέσο όρο ηλικίας σε σχέση με εμάς. Και τώρα είδαμε, τελευταία ξύπνησα κάποιοι και στην Ελλάδα και μιλάνε για το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν το βλέπαμε ότι σβήνουμε στην κυριολεξία. Βλέπω, ξέρετε, δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα σε διάφορα κανάλια για τα σκυλιά και τα σκυλιά και άλλα σκυλιά. Εντάξει, το πήραμε το μήνυμα. Φτάνει πια. Δηλαδή δώστε λίγο βαρύτητα στην οικογένεια να κάνουν παιδιά οι Έλληνες με χίλιους μύριους τρόπους να προαχθεί λύση για αυτό το θέμα. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς το βλέπουμε. Τα σκυλιά λειτουργούν σαν αποκατάστατο. Το βλέπουμε, δηλαδή πολλοί λένε το παιδί μου, το παιδί σου, ο γιος σου κτλ. Φτάνει με τα σκυλιά, δηλαδή είναι μια παράμετρος που και αυτή βοηθά στη δημογραφική μας κατάρρευση. Εγώ θα ήθελα για παράδειγμα να βλέπω ντοκιμαντέρ, να βλέπω σύριαλ που προάγουν τη χαρά της οικογένειας. Ξέρετε, αυτό που προωθούσε και ο συγχωρεμένος ο Κέρκ. Να κάνεις παιδιά, να μεγαλώσει η Ελλάδα, όπως λέγανε παλιά, καταλάβατε. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν, αυτό χρειάζεται πάνω απ' όλα, πιστεύω, και πίστη στο Χριστό. Αν ο άλλος δεν πιστεύει στο Χριστό, τελείωσε. Τι να περιμένεις από αυτόν πραγματικά. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν μια ωραία παροιμία. Λένε, γενικά για τους άθεους, μπορεί να προσβληθούν κάποιοι, άθεα σκυλιά, τι να περιμένει από σας η πατρίδα. Συγγνώμη αν προσέβαλα κάποιος, αλλά αυτή είναι η τουρκική παροιμία, δεν είναι δικιά μου.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση, η οποία ανέδειξε κάποια στοιχεία που είναι καθημερινά για σας από την εξαιρετική ιστοσελίδα Τουρκικά Νέα, αλλά άγνωστα ίσως για το ευρύ κοινό στην Ελλάδα, για τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, προτροπή να έρχονται σε επαφή με αυτά τα οποία αναδεικνύεται ήταν και η σημερινή μας συζήτηση, αγαπητέ μου φίλε κύριε Κόσμα Καραϊσκού.
Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε και στο σημείο αυτό η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.